Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Terrorchi guruhga aloqador shaxs o'zbekistonliklarni Meksika orqali AQShga olib kirgan. Xitoydan O'zbekistonga temir yo'l orqali yuk tashish bo'yicha yangi yo'nalish ochildi. O'zbekiston yil boshidan buyon Qozog'istondan rekord ko'rsatkichda un import qildi. Oliy sud Ukrainadagi urushda qatnashgani uchun 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan qirg'izistonlikning hukmini bekor qildi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri rossiyaliklarga nima uchun yoppasiga fuqarolik berilayotganini izohladi. Xorijga jo'nayotgan turkmanistonliklar avval savol-javobdan o'tadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Chiqdi ahvollar zo'rdan berildi. Zo'rdan berildi, iltimos.
2.5 oydan men ko'chada.
O'zimiz bolalarimning kelajagi uchun chiqdim.
Juda ham qo'rqganman. Har xil nimalar bor, krokodil bormi, nima bormi, u juda qo'rqinchlidir.
Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi.
Terimlar paxtalarda olib, sotib chiqib qo'yib o'tirdik. Bir balaning soatini chechib oldi, bir balaning zolotoy sepchikasi bor ekan, o'shasini chechib oldi.
Bilmayman, shu momentda qayerda pachaynish paydo bo'ldi da.
Meksikani o'g'irib olam degani, green card-da.
Yo'q.
16.800 dollar.
Samarqanddan Amerikaga kelguncha
90% iqtisod.
Qolgani haqiqiy siyosiy dini.
10ta, 20ta, 30ta.
Ya 100tadan ziyod.
Ha. Qanchasi o'zbek edi shuni?
Hammasi.
AQSh va Meksika chegarasidamiz. Ko'rayotganingiz bu devor ikki davlat chegarasi bo'ylab qurilgan devorning boshlang'ich nuqtasi. Noqonuniy migrantlar oqimini to'xtatish maqsadida qurilgan ushbu devor bir qarashda ikki dunyoni ajratib turganday. Bir tomoni korrupsiyaga botgan, jinoyatchilik avj olgan Meksika. Bir tomoni esa ozodlik va erkinlik ramziga aylangan Amerika. Amerikada yashash orzusida bo'lganlarni ushbu devor to'xtata olganicha yo'q. Keyingi yillarda markaziy osiyoliklar, jumladan o'zbekistonliklar ham ushbu devor osha Amerikaga yo'l olishmoqda.
Bu odamlar Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Reynosa shahrida 1-1.5 oydan beri Amerikaga o'tishni poylamoqda. Birortasining qo'lida AQSh vizasi yo'q. Lekin hammasining rejasi bitta. Amerikaga o'tib, boshpana so'rash. Biroq bu orzuga osonlikcha yetish imkonsiz.
Chiqdi ahvollar zo'rdan berildi. Zo'rdan berildi, iltimos.
2.5 oydan men ko'chada.
O'zimiz bolalarimning kelajagi uchun chiqdim. Bolalar sog'inchi, ota-onalar sog'inchi.
Моя ситуация критична, денег нету, я не знаю, что мне делать. Я уже вот тут каждый день стою и пытаюсь проходить. Меня не пропускают.
Reynosa shahri AQShning Texas shtati bilan chegaradosh. AQSh Meksika chegarasining eng katta qismi aynan Texasdan o'tadi. 3145 kilometr uzunlikdagi ushbu chegara dunyodagi eng ko'p odam o'tadigan hududdir. Bu yerdan yiliga 350 million odam o'tadi. Ulardan 500,000 noqonuniy muhojirlar. Rasmiylarga ko'ra, birgina 2022 yilda AQSh Meksika chegarasida kamida 853 nafar noqonuniy muhojir o'lgan.
Ren, сейчас бассейн пойдем, балам. Мексиканын Рейноса деген шаарына келдик. Бул Американын границасына жакын шаар экен, кичинекей шаар. Аэропорту биздин жанагы Оштогудай эле кичинекей аэропорт экен.
Qirg'izistonlik 40 yashar Asan rafiqasi va 3 bolasi bilan AQSh chegarasiga yetib kelguncha 1 oydan ziyod vaqt sarflashdi.
How peso?
300 pesos.
300. Оо. Дорого, дорого. 100. Мен Москвадан 14 майда чыккам. Бүгүн 18 июн Рейносадан. Булар менен жүрөп, мексиканский тилди да үйрөнүп ала турган болдук. Амиго деген брат деген экен. Ола деген привет деген экен. Gracias деген благодарю деген экен. Кыргызстандан мен мамлекеттик иште 10 жыл иштедим. Орусча айтканда я стал жертвой коррупции. Я стал жертвой коррупции и всё. И из-за этого пришлось уйти. Маршрутту чынын айтканда соцсеттерден издедим менчи. Виза жасап атабыз деп жазгандарга жаздым, кантип виза алам. Визаны жолун изилдедим, биринчи официально кирейин депчи. Ал жол болбойт экен да, визаны оңой жол менен алыш кыйын экен. Прямой Америкага. Кийин виза менен Мексикага кеткен жолдорду, Мексиканын посольствосуна барып, ал жолдорду издедим, ал жолдору дагы трудный экен. Шотуңда миллион акча болуш керек экен, историяң жакшы болуш керек экен. Өтө көп кагаз иштери бар экен да, срогу 2-3 жылга калып кетет да.
Yashar Dilshod Hoshimov Toshkentda ustachilik qilib ro'zg'or tebratgan. Amerikaga ketish orzusi 15 yil avval paydo bo'lganini aytgan Dilshodga ko'ra, u har yili green cardda o'ynagan, lekin yutish baxtiga erishmagan.
Manam 15 yil o'yindan bir harakat qildim. Amerikaga chiqaman. Keyin shu yo'l bizga tasarruf qilishdi, yetib berishdi. Mana shu yo'l bilan keyin chiqishga qaror
qildim. Kimgadir berdingizmi? Sizga mashhurlik yozib bergani uchun?
Ha, berdim.
Qanchalik?
2000 dollar berdim. Men insonlarni ko'rganim.
Ular sizga mashhurlik yo'lda chizib berishdi. Shu yergacha kelishgacha
chiqdingiz.
Qancha bilan chiqdingiz yo'lga?
15 ming dollar.
Cho'ntangizda necha pul bor hozir?
1 so'm pul. Bosh olib qo'shib. 1 so'm pul.
Amerikaning quruqlikda ikkita qo'shnisi bor. Meksika va Kanada. Markaziy Osiyoliklar umuman postsovet davlatlari vatandoshlari AQShga vizasiz kirishda faqat Meksikadan foydalanishadi. Muhojirlarga ko'ra, Meksikaga noqonuniy kirib kelish yo'llari ko'pligi bois ular AQShga vizasiz o'tishda ushbu mamlakatdan foydalanishmoqda.
Стив, демак, бу тарафы Тихуана, у тарафы Мексика.
Бу Мексика. Мексика, американская граница.
AQSh Meksika chegarasining ko'p joylarida, masalan, Texas, Louisiana, Arizona va Kaliforniya shtatlariga tutash qismlarida ko'plab yo'nalishlar, sxemalar mavjudki, Markaziy Osiyolik va Rossiyalik migrantlar ulardan foydalanishmoqda.
Азия из России.
noticing during the years of 2016.
2016-yildan muhojirlar oqimi ko'payganini sezila boshladi. Biroq hali ularning soni bu qadar ko'p emas edi. Vaqtda asosan Janubiy Amerika orqali kelayotgan gaitiliklar edi. Ular avval Braziliya yoki Chiliga o'tib, keyin bu yerga kelishardi. Ammo ijtimoiy tarmoqlar tufayli yo'llar ham ko'paydi.
That and the combination of social media began to expanding the route.
Vicente Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Tijuana shahrida yashab ishlaydigan jurnalist. U 20 yildirki migratsiya muammolarini yoritib kelmoqda.
Ko'ryapmizki, hozir muhojirlar ko'paygan. Ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga urushi boshlangach, Markaziy Osiyodan keladiganlar ko'paydi. Sobiq Sovet respublikalaridan kelayotganlar ham ko'payib, shu hudud orqali o'tyapti. Chunki ular AQShga o'tish yo'lagini topib olishdi.
Соғыш басталғаннан кейін жұмыс нашарлай бастады Москвада. Елдің барлығы кетіп қашып, арғандай бола бастады. Анан туған ұрықтар ле Қырғызстандағылар мысалы ал жақтан не қыласың, ертең 3 балаң кім бағады? Соғыш қалып кетіп қалса деп.
Россия паспортыға ие асылы қырғызстандық бұл жігіт ұрыш басталғанда Москвадағы тибби клиникасын сатуға мәжбүр болған ва пулын чөнтекке ұрып, ойласы билан АҚШға жол алған.
Вообще где-то вот 35 күндө Мексикада жашадык да. Эмне себептен келдиң деген суроо болду. Ошо политический вещи сурап келдим деп. Вот азыр деле көрүп атпайбызбы? Жаңылыктардан көрүп атам мен ошо байланышыбыз бар да, Москвада достор бар, дос иштеп аткандар. Документтерди текшерип эле депортация деп же болбосо сразу эле камап, белгисиз туугандарына айтылбай, телефондорун алып коёт. Может, ЧВК Вагнер менен согушка жөнөт аткандар. Аны эч ким билбейт.
Им дают выбор: либо ты воюешь.
Уларга 2 жол көрсөтүлүптү. Я жаң кыласан, я сени камакка тыкабыз. Хам пул, хам тахдитлер туфайли көпчүлүк басым астында калганыны хис этиятканын билебиз. Россия азырда жүдө коркунчтуу мамлекет болуп калган. Шу боис хам чегерде дар хакыйкат адам жүдө көп. Уларнын аксары славянлар эмес, балки месхети турклар, кыргызлар, өзбектер, бурятлар, дагыстанлыктар, калмыктар болады. Улар урушка бармаслык үчүн мобилизациядан качканлар. Бизде хужжатлар бар. Масалан, чакыруу кагазы яки харбий гуахномалар, яны көпчүлүгү Россия махсус хизматлары яки харбий комиссариат назарыга түшкөн адамлар болады.
Военный билет есть.
Суруштуруларыбызга көрө, Марказий Осиёликлар арасында Мексика аркылуу Америкага өтүш 4-5 жыл авал башталган. Ошо жылдары бу юнолиштан пайдаланган Марказий Осиёликлар бармак менен санарлык болгон. Biroq yildan yilga ular soni ortib borgan. Putinning Ukrainaga urushi esa raqamlar oshishiga sabab bo'ldi. AQSh rasmiylari hisob-kitobicha shu kunlarda Meksika chegarasida 200 ming muhojir Amerikaga o'tishni poylamoqda. Ulardan qanchasi Markaziy Osiyoliklar ekani hozircha noma'lum.
If you see Mexican government statistics.
Meksika hukumati bergan statistikaga qarasangiz, Tojikiston, O'zbekiston va Qozog'istondan kelayotgan odamlar soni ortganini ko'rasiz. Ya'ni turli sobiq Sovet respublikalaridan. Bu odamlarning yo'l topishiga ijtimoiy tarmoqlar yordam bermoqda. Bu yerda Ukrain va Ruslarni uchrata boshlaganimizdan keyin YouTube'da hatto Meksika orqali AQShga qanday o'tish haqida videolar borligini ko'rdik. Video mualliflari qanday qilib ishlatilgan mashina sotib olish va chegaradan o'tish haqida maslahatlar berishadi. Bu har ikki davlat hukumatlari uchun ham yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda. Qozog'istondan bir oy deganda Reynosaga yetib kelgan ushbu qozoq yigit ham Amerikaga yo'lni aynan internet orqali topgan.
Men
Amerikaga ketishni 2 yildan beri rejalayotgan edim. Meksika orqali Amerikaga o'tish haqida ma'lumot beradigan Telegram kanallarga obuna bo'ldim. Sekin-asta ma'lumotlarni yig'dim va qayerga qanday ketishni aniqladim.
Meksika orqali Amerikaga yo'l olgan ko'pchilik Markaziy Osiyoliklar ushbu qozoq yigiti singari o'z rejasini Telegram kanallardan boshlaydi. O'nlab Telegram kanallarida Meksika orqali Amerikaga vizasiz borish masalasi ochiqcha muhokama qilinadi.
Istanbul, Barselona, Barselona, Bogota, Bogota, San-Salvador, San-Salvador, Managua.
21 Managua keldik. Managua kelganda bizni kim Miguel to'sib oldi.
Bu kabi Telegram kanallarida go'yoki Meksika orqali AQShga muvaffaqiyatli o'tgan va Amerikada katta maoshlar olib ishlayotganlarning hikoyalari berib boriladi. Bu hikoyalar oson pul topish istagida bo'lganlarni ohangrabodik o'ziga tortadi. Noqonuniy guruhlar esa bundan foydalanib pul ishlashadi. Telegramdagi shunday kanallardan biriga a'zo bo'ldik va o'zimizni potensial mijoz sifatida tanishtirib, AQShga vizasiz ketish yo'llarini so'radik. Oradan ko'p kuttirmay, o'zini Amerikaga odam jo'natuvchi guruh a'zosi deb tanishtirgan bir kishi aloqaga chiqdi va 19 ming dollar evaziga Meksika orqali AQShga o'tkazib qo'yishga 100% kafolat berdi.
Nelegallar bilan shug'ullanayotgan sohada asosiy shu o'zbekistonliklar shug'ullanayotgan bo'lsa, ular как будто перепокупщик. Meksikada kimdir biri shu ish bilan shug'ullanadi, ularda kontakti bor unda. U yo'lda bir сопровождение qilmaydi, hech qanaqa narsa. Yo'q, hammasini telefon orqali qiladi, jo'natadi, pullar hammasi onlayn o'tadi. Masalan, uchun bitta odamdan 20 ming dollar oladigan bo'lsa, unga qoladigani 13 ming dollar. Birga birdan ham ziyod. Lekin bitta odam kirib kelayotgan odamni agar o'zi samoxod kirib keladigan bo'lsa, gdeta 6 ming, 6,5 ming atrofida.
Welcome back everybody. Biden ma'muriyati kontrabanda tarmog'i orqali AQShga kirgan 120 ga yaqin o'zbek muhojiridan 15 nafari qidirilayotganini xabar qildi. AQSh rasmiylariga ko'ra, ushbu o'zbek muhojirlari Meksika orqali Amerikaga kirishda IShIDga aloqador kontrabandachi yordamidan foydalangan. Oq uyning bildirishicha, ekstremizmda ayblanayotgan shaxs yordamida AQShga kirgan o'zbekistonliklar ushlanib, deportatsiya qilinadi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda Meksika orqali AQShga odam jo'natish biznesi bilan shug'ullanuvchilar tez-tez qo'lga olinmoqda.
Meksika davlatidan Amerika Qo'shma Shtatlariga olib o'tishni va'da berib,
noqonuniy tarzda Yevropa davlatlari orqali Meksika davlatiga
har bir shaxs uchun 27 ming AQSh dollar miqdoridagi pullarni so'raganligi.
Joriy yilning o'zida kamida 6 ta holatda shu biznes bilan shug'ullanuvchi shaxslar ushlandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, firibgarlar har bir odam uchun 10 mingdan 60 ming dollargacha talab qilishgan. Ushlangan shaxslar firibgarlikda ayblanib, uzoq yillarga qamalayotgan bo'lsa-da, huquq-tartibot idoralari bu kabi firibgarlikni to'xtata olganicha yo'q. Muhojirlar hanuz ular xizmatidan foydalanishmoqda. Ular AQShga kirib olishning qiyin usullarini tanlashyapti va bu bilan firibgarlarga osongina o'lja bo'lishmoqda. Markaziy Osiyoliklar bilan gaplashgandik. Ular Afrikaga borishgan va o'sha yerda firibgarlar ularni qing'ir yo'llar bilan AQShga ketishga ko'ndirishgan. Bu juda katta biznes. Sodda odamlar hisobiga o'nlab million dollar pul ishlashadi. Rus tilli makonda bu biznes bilan shug'ullanuvchi bir-biriga raqobatchi ikkita guruh bor.
Markaziy Osiyodagi barcha davlatlarning fuqarolari Meksikaga borish uchun viza olishi lozim. Biroq noqonuniy guruhlar Meksikaga vizasiz yetib borish yo'llarini topishgan. Bu yo'llarning barchasi noqonuniydir.
Ispaniyada Madrid aeroportidan zo'r hamma O'zbekistondan Amerikaga ketayotgan o'zbeklar.
AQShga vizasiz yo'l olgan muhojirlarning taxminiy yo'nalishi quyidagicha.
Toshkent, Bishkek, Dushanbe yoki Olmaotadan boshlanadigan sayohatlarning birinchi manzili Istanbul. Istanbuldan Yevropa shaharlari asosan Ispaniyaning Madridiga uchiladi. Keyingi manzillar Bogota, Panama, Nikaragua poytaxti Managua shahri. Shu yergacha samolyotda uchib kelinadi, keyin piyoda va mashinalarda yuriladi. Nikaraguadan Gondurasga, Gondurasdan Gvatemalaga, Gvatemaladan Meksikaga kiriladi. Omad kelsa, uyog'i Amerika.
Sürüp sürüp gelir.
Короче, вот так нас пихают сюда.
Нас шатает.
Gvatemala Meksika chegarasidan o'tib oldik.
O'sha yerdan tushib. Bu yoqda granitsa bor ekan. Shu yerdan o'tib ketdik.
Nikaraguadan keyingi yo'l yashirincha va aylanma yo'llar orqali noqonuniy bosib o'tiladi. Yo'lda talonchilar yoki qaroqchilar chiqmasa, bir hafta 10 kunda AQSh chegarasiga yetib borish mumkin.
Adashmasam, 30-dagi erkak, 10-dagi ayol, shu taxminan 40-dagi odam bor O'zbekistonda. Ammo mana shu qiynalib, sarson bo'lib Amerikaga ketyapti.
Farg'onalik Shokir ham joriy yilning 6-may kuni xuddi shu manzillar orqali AQShga yo'l oldi. Shokir sayohatini videolarga muhrlab, yo'l bo'yi o'z hikoyalarini ozodlikka jo'natib turdi.
Nikaragua Gonduras chegarasida immigratsionniy punktda bizlar nima pechat berish kerakmi, qandaydir dokument berish kerakmi, shunaqa. O'sha yerda ham 15-20 talik O'zbekistonliklar bor.
Shokir hikoyasiga ko'ra, Nikaraguaning Managua shahrigacha samolyotda uchib borishgan. Keyin muhojirlar kichik-kichik guruhlarga bo'linib, yo'l ko'rsatuvchilar yordamida Gondurasgacha yengil mashinalarda borishgan. Dunyoning turli burchagidan Gondurasga yig'ilgan muhojirlarni Gvatemala chegarasiga eltib qo'yish uchun maxsus avtobuslardan foydalaniladi. Shokirga ko'ra, yo'l xarajatlari uchun cho'ntakda naqd pul bo'lishi kerak.
11-may, 10-da kunduz soat 2-da yo'lga chiqganimiz Gondurasdan. Bugun soat 10-da Gonduras bilan Gvatemalani chegarasiga yetib keldik. 20 soat avtobusda yurdik. Buyog'i Gvatemala chegarasidan qanchadir kilometr peshqon yurish kerak ekan. Piyoda ketyapmiz.
Shokir hikoyasichi, sayohatning eng qiyin qismi aynan Gvatemalada bo'ladi.
Gvatemalada qanaqadir tog'li, o'rmonli joydan o'tyapmiz. Shu joydan o'tmasa bo'lmaydi deb aytishyapti yo'lda, chunki agar yo'l bilan borsa, trassa bilan politsiya bor, ushlaydi, ushlab olib ketadi debdi.
Bu kabi o'rmonlarda yovvoyi hayvonlar hujumiga uchrab halok bo'lgan muhojirlar videolari tarmoqlarda ko'p tarqagan.
Janjol kesasin sher.
Shermi? Sherki bay manimcha King Kongcha.
Hammonchi tarsdim unday bi. Naravoy taraf.
Hozir biz Gvatemala bilan Meksikani chegarasida qandaydir daryoga bo'lgan yashirinchi yo'llar bilan shu daryo bo'yigacha keldikda 3-4 haligi polk yasagan moshinlarni kamerasidan shuni ustida o'ntadan odamlar o'tyapti. Mana shunaqa qilib Gvatemala Meksika chegarasidan o'tib oldik. Hozir xudo xohlasa trassaga chiqib taksiga minib Tapachuladagi orqasini mehmonxonaga olib joylashamiz.
Наша лодка тонет. Черпаем. И продолжаем плыть.
Qozog'istonlik Janat Shamiganov ham AQShga yetish uchun 7 mamlakatni noqonuniy kesib o'tgan. Yo'l davomida ko'plab noxushliklarga guvoh bo'lgan Janat boshi omon qolganiga xursand. Boisi uning sheriklari orasida dengizga cho'kib ketganlar ham bo'lgan.
Karib dengizidan o'tayotganimizda sohilni qo'riqlash xizmati xodimlari payqab qolmasin deb ba'zi joylarda faqat kechasi suzdik. Ular tunda qayiqni umuman to'xtatishmaydi. Qirg'iziston fuqarolari bilan bir yomon voqea bo'lgandi. Zimziyo tunda qayiqda ketyapmiz. Ayolning qo'lidagi bolasi suvga tushib ketdi. Ayol shartta ortidan sakradi. Uning ketidan esa eri sakradi. Kater yo'lda davom etdi. Orqaga qaytgani yo'q. Ularni tushunish mumkin. Baland to'lqinlar, qorong'i kecha, bunaqa sharoitda katerni katta tezlikda haydash juda xatarli. Xullas, qaytishmadi.
Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Karib dengiziga cho'kkan oila bilan bog'liq voqeani o'rganish boshlanganini bildirdi. Bu kabi o'lim xabarlari ham Markaziy Osiyolik muhojirlarni noqonuniy yo'llardan foydalanishdan to'xtata olmayapti. Samarqandlik 30 yashar Ulug'bek ham Farg'onalik Shokir bosib o'tgan manzillar orqali Reynosagacha yetib kelgan.
Lotkachasi bor, anaqa ballondan qilingan kameradan. O'sha kameradan qilingan ballonga bir 30 kishi, 40 kishini tiqadida o'tkazadi. O'sha suvning yarmiga borgandan keyin tizza bo'yi qoladi suv, keyin buyog'i peshkom ketasizlar deydi. Keyin uni ichida har xil nimalar bor, krokodil bormi, nima bormi, u juda qo'rqinchlidan. Juda ham qo'rqganman. Shu endi yo'lga chiqib qo'yganimiz uchun, orqaga yo'l yo'qligi uchun majbur bo'lganmiz suvga tushishga.
Qirg'izistonda huquq tartibot tizimida ishlagan Asan ham Reynosaga yetib kelguncha yo'lning yarmini noqonuniy bosib o'tgan.
Men legalni Muzambu Nikaraguaga chayin keldim. И дальше уже Манагодан Сальвадор, Гондурас, Гватемала, Мексикага чейинки мамлекеттерди машина менен, автобус менен ошол жерде таксистер адамдар бар экен, өткөрүп коёткан, акча берсең. Мыйзамсыз өткөрүп коюшат экен.
Сиз органда иштегенсиз, налегал, ноконуни, налегал, незаконни жол бул жинаят.
Угулу.
Буну
билип
туруп, шунга карар кылдыңыз, келишке.
Эми ооба билип туруп кылдым, туура эмес, бирок мыйзамсыз дегенде кандай? Солдаттар деле көрүп турду биздин өткөнүбүздү, бирок алар деле эчтеке айткан жок да. Каршы болгон жок, биз спокойно өтүп кеттик.
Markaziy Osiyolik muhojirlar Meksikaga yetib kelish uchun soxta Rossiya pasportlarini ishlatish holatlari ham mavjud. Biz soxta pasport tayyorlash bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonlik bir shaxsni topishga muvaffaq bo'ldik. Ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz 30 yashar bu o'zbek yigiti hozirda Istanbulda yashamoqda. Soxta pasport tayyorlash biznesi bilan shug'ullanishni yaqinda boshlaganini aytgan yigitga ko'ra, u bitta soxta pasportni $3,000 evaziga tayyorlab beradi. Shu paytgacha kamida 2 mijozi soxta Rossiya pasporti bilan Amerikaga yetib olganini ta'kidladi o'zbek yigiti. Ma'lumki, ko'pchilik markaziy osiyoliklar qo'lida haqiqiy Rossiya pasportlari ham bor. Ular Meksikaga muammosiz kirib borish imkoniga ega.
Men Amerikaga 14 fevralda San-Diegodan kirdim, Tijuanadan.
Pasportingiz?
Pasportim rossiyski.
Meksika va Amerikada suhbatlashganimiz markaziy osiyolik muhojirlarning deyarli barchasi AQSh vizasi olish uchun Amerika elchixonalariga bir necha bor hujjat topshirib, rad javobi olishgan.
Vizadan 9 marta viza uramasa 9 marta o'tkaz oldim. 9 marta $160 na hisoblanish bo'ladigani 9 marta $1,500 degan gap. $160 hisoblanadi.
Keyingi yillarda AQSh vizasiga hujjat topshirganlarning aksari rad javobi olayotgani bor gap. Bunga oid 2022 yilga rasmiy raqamlar quyidagicha.
Tojikistonda 57.93%, O'zbekistonda 47.104%, Qozog'istonda 44.102%, Qirg'izistonda 37.185%, Turkmaniston 35.169%.
Один аспект этой проблемы это действительно связан с политикой.
Ушбу муамманинг бир жихати сиёсатга бориб тақалади. АКШ билан Марказий Осиё ўртасида айни мавзуда чинакам тўлоқонли мулоқот йўқ. Ушбу мамлакатларда АКШ дастурлари жуда кам. 90-йилларни, яъни 2001-йил 11-сентябргача бўлган бир мунча либерал ва очиқ даврни биз Марказий Осиё келажаги ҳақида ўйлаган даврни қайтаришимиз керак, ривожлантиришимиз лозим. Нафақат иқтисодий, балки сиёсий инсон ҳуқуқлари соҳасидаги алоқаларни ҳам, токи халқларимиз ўртасида ҳақиқий диалог яратилсин.
Настоящего контакта между нашими населениями.
Нам ондай машина берген. Ночь жарыш 3-4 машина кетип отурат. Вообще без остановки, 5 часов.
Көлөткө да токтобой айдады да.
Шинтип жарыш берет кезин.
Qirg'izistonlik Asan AQSh vizasi bo'lmasa-da, oilasi bilan Amerikaga qonuniy kirish harakatida. Buning uchun u AQSh hukumati boshpana izlovchi qochqinlar uchun yo'lga qo'ygan CBP 1 ilovasidan foydalanmoqda.
Prilojeniyaga pochtani yozib kirat ekansin, kirgandan keyin zapros jo'natgandan keyin biz hozir Hidalgo'ni tanladik. Mana semeyni 5 kishi. Anan tanlagandan keyin birinchi registratsiyani o'tdik. Дина запрос жөнөттүк, азыр үчүнчүсүн күтүп атабыз да. Эгер үчүнчүсү дагы птичка болсо, бизге келет, биз подтвердить этиш үчүн бет үз менен сүрөткө түшүп, дагы подтвердить этип жөнөтүп коебуз, уже үчүнчүсү галочка болуп калат. Анан төртүнчүсү уже границага барганда уже офицер өзү подтвердить этет экен.
CPP 1 ilovasi AQSh bojxona va chegara xizmati tomonidan yo'lga qo'yilgan. Muhojirlar ushbu ilova orqali onlayn ariza topshirishi va AQSh immigratsiya rasmiylari bilan uchrashuvga oldindan yozilishi lozim.
AQSh chegara va bojxona xizmati tegishli safar hujjatlari yo'q fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni chegara o'tish punktlariga kelib uzoq kutib qolmaslik uchun bojxona nazorati ilovasidan foydalanib ro'yxatga yozishni tavsiya qiladi. Ilovadan foydalanish jarayonga ketadigan vaqtni qisqartirishga yordam beradi.
Бул постоянно бул приложение онлайн болуп ачык туруш керек экен. Себеби сен геолокацияң, местоположениең көрүнүп турса, жакшы экен. Себеби Мексиканын тапачуласында бул CBP1 тартпайт. А Мехикодо тартат, бирок слабый тартат. А границага жакын болгон сайын жакшы тартат экен да. Жакшы тигилерге жакшы көрүнөт окшойт, очередти көбүрөөк берет экен да. Биз ошону байкадык да, бүт сураштырыпчы.
Переход по приложению.
Илова аркылуу өтүш мутлако канунуй. Депортация болуш хафы жүдө кем. Мигрантлардын бу жерде жашашын осонлаштырадыган хужаттар колго берилди. Зудликта хайдоочулук гуахномасы жана иштеш рухсатномасын алыш мүмкүн.
Возможность здесь потом жить.
Мухажирлар менен сүхбөтлөрүбүздөн маалым болушунча, азырча кочкунлардын АКШга киришинде ягона qonuniy yo'l hisoblanayotgan CBP 1 ilovasidan onlayn navbat olish unchalik oson emas. Kimdir 1.5 oydan beri navbat ololmayapti, kimdir 1 haftada navbat olib, AQShga o'tishga muvaffaq bo'lyapti.
Her kuni CBP o'yinib chiqmaydi, bir xiliga chiqadi, bir xiliga chiqmaydi. Bu endi bilmayman, nimadan endi u ham omadda deyman-da. Biz eshitdik, anaqada pulga o'tkazib qo'yamiz, zabordan oshib, yo'q, uni xohlamaymiz. Biz qonuniy yo'l bilan eshigidan kirishni xohlayapmiz. Kimni uyini eshigini buzib kirsiz, kimga yoqasiz? Hech kimga yoqmaysiz.
Okay. Okay. Submit. Right. Yes, lotov netu.
CBP 1 qochqinlar uchun eng katta to'siq. Qolaversa, AQShning xalqaro huquq va qochqinlar huquqlarini inkor etishidir.
В области международного права и беженского права.
Стив Джанубик Калифорния университеті профессоры. У айни пайтта инсон хуқуқлари бўйича таниқли эксперт ва ҳуқуқшунос.
Tuch, конечно, играет большую роль. Доступ к интернету.
Tabiiyki, bu yerda internetga kirish imkoniyati, Wi-Fi va boshqa zarur vositalar muhim rol o'ynaydi. Ya'ni har bir inson Amerikada ekan, mazkur jarayonda zarur himoya va barcha jihatlarga ega bo'lmog'i, advokat xizmatidan foydalanmog'i lozim. Hech kim intervyu olishlarini kutib Meksikada qolmasligi kerak, chunki bu juda xavfli. Amerika bu bilan boshpana izlovchilarni ularning keyslarini sudda ko'rilgunicha xavfsiz, shart-sharoit bilan ta'minlash majburiyatini bajarmayapti.
Условиями для рассмотрения своего кейса.
Муну онлайн кылып туруп, чтобы төбөлөп же бирдеке кылып албайлы деп, мындай пакетке салып өйдөгө коюп коюп атабыз. Wi-Fi'га коюп постоянно.
Так, көрүнүп турат.
Görünüp durat, karap durabız. Günde saat, Meksikanski vreme saat 10'da atveti gelet. Atveti ova deyip gelse, jana galıçkası janıp kalat, patrudeti deyiz. Eğer atveti gelibese, dağı kayra zapros jönetip koyuz bizge data bergile deyip.
Biz Asan va uning oilasi bilan Mexiko aeroportida uchrashdik. Hamda Reynosaga birga uchib keldik.
Chegarasidagi Reynosa shahriga uchyapmiz. Yo'lovchilarning 3dan 1 qismi Markaziy Osiyoliklardir. Ular bilan suhbatlarimizdan ma'lum bo'lishicha, barchasining manzili bitta Amerika. Ya'ni u yerga o'tib, qochqinlik so'rash.
Yo'lovchilar orasida Asanning oilasidan tashqari O'zbekistonning Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan bir oy avval yo'lga chiqqan 24 yashar o'zbek yigiti, Qozog'istondan bir yarim oy avval 3 bolasi bilan yo'lga chiqqan qozoq oilasi, qariyb 2 oy avval Qirg'izistondan yo'lga chiqqan bir guruh qirg'iz yigitlari ham bor.
Qachon chiqdingiz Qirg'izistondan?
22 mayda.
27 mayda. Через кайсы юнальды маршрут бойчу келдейли?
Никарагуа арқылы.
Бізге негіз еле виза ала албайыз, бізге қиын виза алыш үшін. 90-95%. Біз ұшыл үшін бұл жолменен таңдап, шол жолмен келе атауыз. Шол мекені үсті, балнар үсті барын, қалды ұшыл ұры барына көз жұмып бар атауыз. Іште бұшыл жақтан кішіне бұтқа тұрып, алдыға жылған үлі мақсат.
Biz mingan uchoq Reynosa aeroportiga qo'ngach, qiziq bir holatga duch keldik. Aeroportdan chiqish eshigi oldida bir guruh formali kishilar yo'lovchilar qarshisiga chiqishdi va har bir yo'lovchi pasportini bittama-bitta tekshirishdi. Formalilarni nimagadir faqat postsovet davlatlaridan kelgan yo'lovchilar qiziqtirdi. Chunki faqat ularning pasportlarini olib qolib, boshqa yo'lovchilarni o'tkazib yuborishdi.
Hozir uyidite, kto не даёт, заберут обратно, оставят. Кто дали, сразу вообще сейчас заметьте это.
Pasportni olib qo'yilgan yo'lovchilarga bir burchakda kutish buyurildi. 50 tacha pasportni o'z xonasiga olib kirgan formalilar bir pasdan so'ng pasportlarni egalariga qaytara boshladi.
55.
Abdulaliyev Marat.
Lekin hammaning ham pasporti qaytarilmadi va ularni formalilar o'z xonasiga chaqirishdi. Xonaga kirganlar pasportini olib qaytib chiqishdi. Aeroportdan chiqqach bu holatni migrantlar quyidagicha izohlashdi.
Chinini aytganda, endi bu mamlakatda jamonday olmaymiz kishida. Korrupsiya bor ekan, tekshirib bizni pasportlarimizni olib qo'yib, bir sira tekshirib qayra qo'yib berishdi.
Qancha berdingiz shunda?
Ana aytsam bo'laveradi.
Aytavering.
Biz emi surashtirganmiz, bizgacha kelganlardan har bir zurosli kishiga 500 meksikanski pesodan berish kerak ekan. Berbesangiz, migratsiyaga olib borib, tekshirib, men qiynashatganda. Просто.
Сиз боллага ам бердиңизми?
Жок, балдарыма бербедим. Жок, келинчегим экөөбүз бердик.
1000 песо бердиңер,
деп. 1000 песо бердик.
Afsuski, Meksikada korrupsiya muammosi bor. Uyushgan jinoyatchilik, muhojirlarni ovlash doimo muammo bo'lib kelgan. Ammo odamlarning muhtojligidan foydalanayotgan politsiya xodimlari ham yo'q emas. Biz Meksika jamiyati, muxbirlar bu holni qoralashga urinyapmiz.
Reynosaga biz bilan birga uchib kelgan migrantlar rejasicha, ular AQShga o'tgunga qadar shahardagi otellarda yashashadi. Virey mehmonxonasi migrantlar tanlaydigan eng arzon va xavfsiz otellardan biri. Bu yerdagi xonalarda asosan ikkitadan karavat bo'lib, bir xona uchun bir oyga $400 to'lanishi lozim. Migrantlar ko'pincha 4 kishi bo'lib bir xonaga pul to'lashar ekan. Ushbu otelda jami qancha mehmon borligini aniqlash imkoni bo'lmadi. Lekin bir narsa aniq. Bu yerdagi deyarli barcha mehmonlar Markaziy Osiyoliklardir.
Bizda murda 4-5 bola uchib kelgan bu yoqqa.
Bu yigit ham oilasi bilan 2 haftadan beri ushbu otelda yashamoqda.
Qirg'izistonning ichinda внутренний внешний политикасын барлыгында өзгөрүптө кашасы чыгып чы. Мисалы үчүн ошол эле эң биринчи балдардын келечеги, эки баланын келечеги үчүн алардын медицинасы кандай болот, алардын образованиясы кандай болот, коррумпированный садик, коррумпированный мектеп, коррумпированная медицина, ошол эле смог деген уже беспредел. Ошон үчүн балдардын келечеги үчүн. А так мен өзүмдүн комфортный зонам бар болчу Кыргызстанда. Өзүмдүн бизнесим, өзүмдүн бир эмес эки дипломум бар, эки университетти бүткөм. Мен үчүн ал жак комфортный болчу Кыргызстан, бирок балдардын келечеги үчүн өнүшүн болду.
Bu tadbirkor yigitdan farqli moliyaviy ahvoli haminqador bo'lgan migrantlar mehmonxonaga joylashmaydi. Ular eng kam xarj yo'llarini izlashadi. Pragada paytimiz Reynosadan bizga bog'langan bir guruh andijonlik yigitlar puli qolmagani sabab chegara yaqinidagi ko'prik tagida uxlashayotganini aytishdi. Andijonlik yigitlarga ko'ra, ular bir oy avval chegaraning shundoq biqiniga kelishgan, lekin Amerikaga o'ta olishmayapti. Biz bu yigitlar bilan Reynosadagi ko'prik tagida uchrashishga kelishdik. Shaharga kelgach, ular aytgan ko'prikni topdik.
Abajo. Rio Bravo. Rio Bravo. Rio Bravo. Arriba el puente.
Biroq yigitlar boshqa bizga aloqaga chiqishmadi. Ularning keyingi taqdiri bizga noma'lum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aha, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Biz bu ko'prik tagida boshqa o'zbekistonliklarni uchratdik. Ulardan biri toshkentlik 70 yashar Rahim Bobojonov.
Sudan qo'rqinchli ham bo'ldi. Yetti hali qochib, politsiya kelyapti deydi hariga. Ular orasiga kirib, qo'yolasiz deydi. Bular qo'y, tezroq yashiringlar. Nima
qildingiz o'shanda
qaytib? Ular bir kichik ana qildimda orqasidan chopib ular ergashib ayoqlarga tikkanlar kirib boshqa qilib shu yani unchaligini bilmaydi bilganda tilab bersa ham kelmasdi endi mani bitta ehtiyojim bor turish mazam qochib
ichimdan
qon ketyapti
nimaga bu kasalingiz bormidi
Rahim Bobojonov 5 qiz, 1 o'g'ilning otasi, 9 nevaraning bobosi. U hozir nafaqada, pensiyaga chiqquncha haydovchilik qilgan.
Yaxshi maqsadda yo'lga chiqib, bolalari, nevaralari chiqib, to'ylarini, boshqasini chiqib, bizni o'zingiz bilasiz musulmon, nima qilamiz shu. Hadratat tinchmiz tinch. O'sha yil kerolimda edi. Lekin buni munchaligini bilmayman. Agar munchaligini bilganda tilla bersa ham kelmas edi.
Rahim bobo safarimiz davomida uchratgan Markaziy Osiyolik muhojirlar orasidagi eng yoshi ulug'i bo'ldi. Amerika orzusida hayotini xavfga qo'yib chiqqanlar orasida nogironlar ham bor. Qirg'izistonlik Nurlarning Reynosaga kelganiga 2 hafta bo'lgan. U ham qirg'izistonlik sheriklariga qo'shilib, Nikaragua orqali 3 davlatni noqonuniy kesib o'tgan. Sheriklardan farqli Nurlan eshitmaydi ham, gapira olmaydi ham.
Tanishlarim Meksika orqali Amerikaga ketayotganini ko'rib, men ham qiziqdim. Avval Amerikaga viza olishga harakat qildim, biroq natija bo'lmadi. Qirg'izistonda taksi haydadim. Mashina oldi sotis bilan shug'ullanib, yo'lga pul yig'dim. Keyin tanishlarimga qo'shilib, men ham Meksika orqali yo'lga chiqdim. Gapirmasligim va eshitmasligim haqida doktordan qog'oz qildirdim. Uni ingliz tiliga tarjima qildirib, o'zim bilan olib chiqdim. Politsiya to'xtatganda shu qog'ozni ko'rsatdim.
Nurlarning ikki qizi bor. Oilasi Qirg'izistonda qolgan. Uning iddaosicha, u Qirg'izistonda kriminal guruh tomonidan ta'ziqqa uchragach, AQShga ketishga qaror qilgan.
Meksika qo'rqinchli bo'lgani uchun xotinimning onasi jo'natmadi. Karteldan qo'rqishdi. Lekin men majburlikdan chiqdim. Yo'lda bir necha marta kartelga tushdik. Bir marta 3000 peso pulimni telefonning orqasiga yashirib qo'ygandim, lekin topib olib qo'yishdi. Keyin yo'lda soatimni olmoqchi bo'lishdi. Olmang, juda arzon bu soat deb yalindim. Keyin uyaldi shekilli, qaytarib berdi. Qo'rqinchli bo'lsa-da yo'lga chiqqanimning sababi Amerikaga borib pul ishlamoqchiman. Tanishlarim 10 yildan beri Amerikada yashaydi. Ular yordam berishadi. Nima ish bo'lsa-da qilishga tayyorman.
Biz Reynosada turli xil taqdir egalarini uchratdik. Reynosaga 2 hafta avval kelgan qozog'istonlik ushbu ikki yigit ham ahvoli yaxshi emasligidan shikoyat qilishdi.
Menga hozir vatandoshlarim, shu yerda tanishgan do'stlarim yordam beryapti. Yaqinlarimdan pul so'ra olmayman, vijdonim yo'l qo'ymaydi. Boisi uyda pul qolmagan. Onamdan tashqari hech kim mening bu yerga kelganimni bilmaydi ham.
Bratya, sestra, они, у них своя жизнь.
Сол қарақшыларға тап болғаннан кейін ақшасыз қалды. Көп нәрсені тартып алды да олар. Жақсы деп айта алмайсың олар.
40 яшар қазақ жігітіге көре Америкаға келіш үшін даярлықты 2 жыл аввал бастаған. Ва Қазақстанда өткен жылдың январь айында содыр болған қонлы оқиғалардан соң қарора қаттилашқан.
Забрали, таскали.
Дарро мені ушлеп кетишкен. Улар мені урушди, калтаклашди. Менда ҳамма далиллар бор. Жароҳат олганим ҳақида тиббий хулосалар мавжуд. Умуман олганда, мені у ерда Қозоғистонда, яъни таъқиблар кутмоқда.
Бу икки йигит бир ойдан бери CBP1 иловасидан навбат ололмаяпти. Ayni paytda ushbu ilovadan javob kutishni istamagan muhojirlar Amerika chegarasidan o'tishning noqonuniy yo'llaridan ham foydalanmoqda.
Podatik kontrolno-propuskovom punktu porto entry.
Nazorat o'tkazish punktiga borib siyosiy qochqinlik so'rash. Bu rasman mumkin. Agar siz ingliz tilini bilmasangiz yoki ilovadan foydalanishni eplay olmasangiz, bu yo'ldan foydalanishingiz mumkin. Lekin amaliyotda bu yo'l umuman ishlamayapti. Hech kimni o'tkazmaydi. Yana biri xalq tilida aytganda tomorqa orqali yugurib o'tish. Masalan, bu yerda devor qurilgan, bu yerda esa devor yo'q. Shu yerdan yugurib chegaradan o'tish yoki Rio Grande daryosi orqali suzib o'tish. Bu mutlaqo noqonuniy hisoblanadi. Bu deportatsiya qilishga asos bo'ladi. Keyingi yo'l mashinada o'tish. Bu yo'l ham xuddi oldingi ikkita yo'l singari mutlaqo noqonuniydir.
Reynosada uchratganimiz Samarqandlik Ulug'bek hozircha qaysi yo'ldan o'tishni hal qilganicha yo'q. U oliy ma'lumotli iqtisodchi. Oliygohni bitirgach bir necha yil davlat idoralarida hisobchi bo'lib ishlagan. Uning aytishicha, uylangach oylik maoshi ro'zg'or tebratishga yetmagani sabab Amerikaga borib pul ishlash maqsadida yo'lga chiqqan.
Uylanganimga 5 oy bo'ldi.
Yoshgina kelinni tashlab keldingiz. Kelin nima dedi? 3 oylik kelin.
Ularga aytmadim-da.
Asaloyi, asaloyi.
Xavotir olmasin deb Turkiyaga aylanishga ketyapman dedim, aytmay chiqdim.
Kelinga aytmadingiz.
Ulug'bekka ko'ra, u Amerikaga ketish xarajatlari uchun Malibu mashinasini sotgan va 2 oylik sayohati davomida mashina pulini sarflab bo'lgan.
Endi turibsiz shu yerda, cho'ntakda pul bormi, ruxsat bormi?
Qoma. Sheriklarimiz bor. Bittasini 400 dollar qarz bo'lib ketdim. Yebichkanlarni hisoblaganim hali bilmayman qancha chiqadi detalni. Ular ham 300-400 dollar bo'ladi.
Qaytib ketaman degan reja bo'lmadi mi xayol?
Qayerga ketasiz?
O'zbekistonga.
Yo'qda ishlama, yo'qda.
Buxgalterda yaxshi bo'ladi deyishadi-yu puli.
Buxgalterdagi yaxshi qachonki o'g'irlik qilib, anaqa qilsangiz yaxshida. U bor, masalan, taksi pullariga yetmasin. Taksi kistimdan. Kistimdan xarajatga borib kelaydi. O'sha pullar qoplamas, abetimni qoplamas.
Iqtisodiy nochorlik muhojirlarni AQShdan boshpana izlashga majburlagan sabablardan biri. Muhojirlar Meksikada yuz tutadigan xavflar esa son sanoqsiz.
Bizning tushunigimizcha hozir kartel menen politsiyski mundaq ishlatganda, buyoqdachi. Kartelga politsiyski da protich olayotgan. A bu местный Рейносадагы же башка коёттор болобу, картелдер болобу, булар билеткен. Эсеңден келген адамдар акча менен келет депчи. Анан биз ошон үчүн азыр немеден чыкпайбыз да, отелден магазинге барабыз, кайра келебиз максимум. Үтө күндүз.
Meksikada uyushgan jinoiy guruhlarni kartellar deb atashadi. O'tgan asrning o'rtalaridan o'z faoliyatini boshlagan kartellarning hozirgi paytdagi aniq soni ma'lum emas.
Bularda kartel degan narsasi bor ekan.
Ha.
1-2-3 marta tushdik ularga. Tapachulida tushdik. Birinchi tushganim, u ham xuddi shu taksida, ko'chadan taksi ishlamasi kerak ekan. Ular biz sizlarni migratsiyaga topshiramiz, mafiyaga topshiramiz deb pulni vimagat qiladi-da.
Qancha olish?
Masalan, o'shanda 2000 peso oldim. 2000 peso. Berga kelib sheriklarim bilan avtobusdan tushganimizda yana shu holat takrorlandi. O'sha taksi bizni kim qayerlarga olib bordi, nima qildi, kim qanaqa zabroshinni zidanelarga olib borib, hozir sizlarni topshiraman, 1.5 ming dollardan berasizlar dedi 3 kishidan. U ham shunday qilib, bumagat qilib pullarimizni olib qo'ydi.
Samarqandlik Ulug'bek bor pulini berib, kartel qo'lidan qutulib qolgan bo'lsa, Qirg'izistonlik Damir kartel jinoyatchilari tomonidan garovga olinib, asirlikda o'tirishga majbur bo'lgan.
Bir asabnyak olib keldi. Al asabnyakda birinchi polnostyu sumka, emlerin barini tekshirdi. Ценный предметтерди истеди. Телефон, акча, наличкалардын барын ошол жерден. Жанысты азас песо доллар бар болчу, ошолордун барын алып койду. Андан кийин айтты. Бизге 1000 доллардан бересиңер, силерге ошондой уруксат кылып беребиз. Анан дальше кетип бересиңер. Сапарыңар улап кетип бересиңер деп айтты. Бизде акча жок десек, анда эчтеке жардам бере албайм. Акчаны бермейинче ушул жерде камалып каласыңар деди.
Qirg'izistondan joriy yilning martida yo'lga chiqqan Damir mayning oxirigacha Meksikada yotib, AQShga o'tishni poylagan. U 2 oy deganda CBP One ilovasi orqali chegaradan o'tishga rasmiy ruxsatni qo'lga kiritgan. Bu paytda Damir Meksikaning Nueva Laredo shahrida bo'lgan. Chegaradan o'tish ruxsati esa Matamoros shahri orqali berilgan. Laredadan Matamorosga avtobusda yo'lga chiqqan Damir Reynosa shahriga yetganda qirg'iz sherigi bilan birga kartel qo'liga tushgan.
Eshiklar qamalib emetatgan, tayniklarida reshotka, zaborunda kolyuchoy provolka bo'lgan. Alarim barin eng birinchi o'sha qochib ketgan o'y bo'ldi. Har bir derazaga borib reshotkadan unday bosh tamatib chiqib ketavizmi deb tekshirib emet yurdik, zaborlarni qarab sekirib ketib qochib emetganga. Анда болгон жок да, кырын болгон жок.
Үйдү кайтарышат экенби?
Бирөө кайтарат экен, сыртында турат экен ал. Үйгө. Оружиясын мындай көргөн жокмун. Мен аякта почти бар эле оружие менен жүрөт экен.
Уруштубу силерди?
Жок. Уруп мындай рукоприкладство же эме болгон жок. Озо эки эле сөз менен түшүндүрөт да. Телефонду өзүнө алып койду. А керектүү малда сүйлөшөт, урган малда телефонду алып келет, колго берет. Переводчик менен сүйлөшөбүз. Башка бирөөгө жазып же чалып эметкенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Телефон бергенде да өзү карап турат да, кайсыл приложение кирип атат, кайсыл эмне кылып атат деп.
Дамир шериги менен Кыргызстандагы таанышларынан пул сурашкан. Жигиттер пулну пластик картага түшүргөч, талончулар банкоматтан пулну накт кылып алгачкына уларны азат кылышкан.
Каякта бир үй бүлө, 3 кызы менен. 3 кишинекей кызы менен бир үй бүлө, аял күйөөсү 5 киши. Жок. Венесуэладан кен алар. Кыргызстан жок болчу. Ошо бир үй бүлө Венесуэладан бир бала одиночка экен, то ли мексиканец, то ли латинская американ да ал дагы. Анан бир кытай экен. Бир күн кармалдык. Алар тилердин ошол жатып отурган балдардын айтышы боюнча бирөө 15 күндөн бери отуруптур Кытай. Уже 2 жума болду деп атты да ал. Үй бүлө болсо уже 5 күн болчу.
Meksikada jinoiy guruhlar tomonidan muhojirlarning garovga olinib, pul talab qilinishi keng tarqalgan. 2 oy avval Meksika Milliy gvardiyasi Reynosaning Vista Hermosa mavzesida 20 nafar muhojirni garovdan ozod qildi. Damirning aytishicha, u ham Vista Hermosadagi muhojirlar garovda ushlab turilgan xuddi o'sha uyda asirlikda saqlangan. Damir bizga uyning suratini ko'rib, taniganini aytdi. 7 oy avval Meksikaning Gomez Palacio shahrida o'zbekistonlik 5 erkak, 1 ayol va 1 nafar voyaga yetmagan bola garovga olingan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, ushbu o'zbekistonliklar Meksika orqali AQShga ketayotgan payti qaroqchilar tomonidan garovga olinib, ulardan kishi boshiga 1200 dollardan talab qilingan. Meksika politsiyasi 7 o'zbekistonlikni firmada ushlab turilgan payti garovdan ozod qilgan.
Qirg'izistonda hozir 100 qirg'iz, O'zbekistonda 1000 o'zbek chemadan tugib o'tiribdi. Nimaga yo'lga chiqaman Meksika orqali deb. Nima degan bo'lardingiz shularga?
Meksika men agar men o'shunday situatsiya bor, точно bo'lot deb mana bir yarim yil murun aytsa, ekes o'ylamoqman.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Meksikada keyingi bir yilda bedarak yo'qolganlar soni 12 mingdan oshgan. Ulardan qanchasi markaziy osiyolik muhojirlar ekani noma'lum. Huquq faollariga ko'ra, kartellar tomonidan o'g'irlanib, keyin bedarak ketgan kishilarning aksari qullikka jalb qilinmoqda. Ayollar jinsiy qullikka, erkaklar esa plantatsiyalarda ishlashga majburlanyapti. AQShga o'tayotgan payti Meksika chegarasida keyingi yarim yilda yo'qolgan markaziy osiyoliklardan kamida bir kishi haqida ozodlikka ma'lum. Bolalari bilan Amerikaga ketayotgan qirg'iz oilasi Meksika chegarasida 14 yashar qizini yo'qotgan.
То есть мы про очень многие смерти просто не знаем.
Afsuski biz ularning o'limi sabablarini bilmaymiz. Sahroda tashnalikdan o'lgan yoki cho'kib o'lgan ayrim odamlarning jasadlari topilmasligi mumkin. Qolaversa, o'lgan kishining qarindoshlari va do'stlari qo'rqib, bu haqda ochiq gapirmasligi ehtimol ham bor. Kayotlar esa tabiiyki yashirishadi, chunki odamlar o'limi oshkor bo'lishi ularning manfaatiga zid. Shu bois ular ham bunaqa ma'lumotni mumkin qadar sir tutishga harakat qilishadi.
Поэтому они эту информацию тоже как бы, в общем-то, пытаются скрыть.
Global uyushgan jinoyatchilik indeksi reytingida Meksika dunyo bo'yicha 4-chi o'rinni egallagan. Markaziy Amerika davlatlari orasida esa Meksika uyushgan jinoyatchilik bo'yicha 1-chi o'rinda.
Reynosa dunyodagi eng xavfli shaharlardan biri sanaladi. Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi. Odam o'g'irlash, odam o'ldirish kabi jinoyatlar bu yerda jazosiz qolishi ehtimoli juda katta. Shu bois biz shaharda juda ehtiyot bo'lib yurishimizga, harakatlanishimizga to'g'ri keldi. Ayni paytda biz Reynosada boshqa bir vaziyatga ham duch keldik. Haftalar davomida chegarada chorasiz, imkonsiz yotgan muhojirlar tomonidan tahdidga uchradik. Chegaradan o'tkazib qo'yish talabi bilan uyg'unlashgan ushbu tahdidlar bois biz rejalagan ayrim suratga olish ishlarimizni bekor qilishga va shaharni rejamizdan ko'ra ertaroq tark etishga majbur bo'ldik.
Keyingi qariyb 20 yil davomida Meksika hukumati kartellar faoliyatiga qarshi kurashib kelmoqda. Biroq hozircha bu borada biror ijobiy natijaga erishilmagan.
Men qo'rqqanda ham yo'qman, потому что ag'achayin aytish ham maskasiyamdar chiqib tonoyt go'b aqcha albag'la kartanglar deb bo'lsin.
Markaziy osiyolik muhojirlar Meksika xavfli davlat ekanidan yaxshi xabardor. Biroq ular nafaqat o'zini, balki bolalari hayotini ham xavfga qo'yib yo'lga chiqishga tayyor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.